Pāvests Francisks svētību Romas pilsētai un visai pasaulē parasti dod tikai Ziemassvētkos un Lieldienās, taču šoreiz tai būs ārkārtas raksturs, jo pasaulē norit cīņa ar jauno koronavīrusu. Svētības laikā grēku atlaišanu saņems tie ticīgie, kuri ir inficējušies ar vīrusu, kuri tādēļ atrodas karantīnā vai pašizolācijā, veselības aprūpes darbinieki un cilvēki, kuri savā darbā ir pakļauti inficēšanās riskam. Tāpat grēkus piedos ticīgajiem, kuri ikdienu aizlūdz par vīrusa skartajiem un regulāri vēršas pie Dieva ar lūgumu izbeigt epidēmiju. Ceremonijas laikā pāvests arī lasīs svētos rakstus un teiks aizlūgumu. Francisks uzstāsies svētā Pētera bazilikas priekšā, bet šoreiz svētā Pētera laukumā neatradīsies tūkstošiem ticīgo. Francisks ir aicinājis visas pasaules ticīgos sekot līdzi aizlūgumam ar interneta, televīzijas un radio starpniecību. Aizlūgums sāksies 19:00 pēc Latvijas laika.